Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 9, verso i 11 gis 17. In tiu tempo Jesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, cae supren rigardinte al cielo, li ilin benis cae dispecigis, cae donis alla disciploi, por ammeti antau la homamason, cae ili mangis, cae ciui satigis. La banchedo estas profunda homa facto, ciu en ciui popoloi cae en ciui religioi havas familian cae socian signifon, signifon de homa solidarezzo cae cultado, cae gi ec povas simboli la cunulezzon cun la mortintoi cae cun Dio. Tia signifo cae povo, iam enfasitai en la malnova alianzo, alprenas sen mesuran valoron en la vespermangio della Signoro. Gi estas celebrata en la lumo della Resurrecto, cai en la perspectivo della reveno della Signoro. Tial gi estas memorigo della morto della Signoro, cai promeso de partopreno en la glor plena Resurrecto ielia reveno. Gi estas la plei concreta annonzo de Cristo, aganta evangelizado. Ciu foie ciam vi mangias el citiu pano, cae trincas el citiu calico, vi annonzas la morton de la Signoro gis li revenos. Citiu evangelizado, la Eucaristio, devigas la tutan ecclesian comunumon. Mangiu, trincu, annonzu. Gi estas respondezzo, ciu concernas la tutan vivon de tiui, ciui partoprenas en la pano cae vino. Plie, ciel memorigis Papo Benedicto la Dexesa, dum la passinta jauda liturgio, la Eucaristio estas por ciu cristana generazio, ne malhavebla nutrajo, en la deserto de citiu mondo, secigita de ideologiai cae economiai sistemoi, ciui humiligas la vivon, cae ancautie cie regas la logico de la povo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ci vespere post rapporto pri la hieraua visito della usona presidente Bush al Papo Benedicto la Dexesa, ni presentos la duan parton della Maia Letterchesto. La situazio della cristanoi en Iraco, la nunai condicioi de Africo, cai la pazzo en Mesoriento, estis la grandai temoi e la centro della interparolo inter la presidente de usono, George W. Bush, cae la Papo en Vaticano hierau matene. Dum la el corai interparoloi inter la Papo cae la usona presidanto, sciigis noto della gazetara salono della Sancta Seggio, oni revuis la cefa in temoin pri la internazia politico, cun aparta attento concerne Mesorienton, la temon pri la problemo israela-palestinana, pri Libano, pri la zorgiga situazio en Irako kai pri la critica i condicioi en kiui travivas la cristana i comunumoi. Flanke de la Sancta Seggio, aldonas la noto, oni pet desiris ancora u foie regionan kai intertractitan solvon de la conflictoi kai de la criso i kiui suferigas la regionon. Dum la renconto oni donis atenton al Afriko kai al gia progresso, kun aludo anca upri Darfur, kai ne mankis interchangio de opinioi pri Latin Americo. Fine oni pritractis la nun epoca in morala in kai religia in temoin, inter ili estis tiui concerne la homa in raitoin, religian liberet defendon cae accelon de la vivo, geezigion cae familio, educo de la novae generazioi, el teneblan progresson. La rencontro de la Papo cun la usona presidanto comencicis hieraŭ matene je la Roma horo decunua cae quelcae minutoi, mese de vastegai securez rimedoi. La interparolo inter la Papo cae la presidanto casis lau tre privata formo. La pinta renconto della Go-Ok, la ok plej industriiginta landoj de la mondo, estis sukceso, diris la usona prezidanto responde al demando de Benedikto la Dexesa. Antaŭ la komenco de la interparolo, Benedikto la Dexesa ankaŭ parolis kun Bush pri la helpoj al Afriko, kiu estis unu el la temoj je la tagordo de la Go-Ok renconto en Heiligendamm. La interparolo inter Bush kaj Benedikto la Dexesa dauris dum pli ol duona horo. Je la fino okazis la tradicia interŝanĝo de donacoj. Nun ni transiras al la dua parto de nia leterkesto pri monato majo. Ni memorigas, ke en majo ni ricevis 40 leterojn el 14 landoj. Post Germanio kun 19 leteroj sekvis Ĉeĥa Respubliko 7, Bulgario kai Italio po du, kai po unu letero venis el Belgio, Brasilo, Cinio, Danlando, Francio, Hungario, Coreio, Norvegio, Nederlando kai Pollando. La ret postai corrispondagioi estis 12. En tute la maiai corrispondagioi estis 16. En maio surandigis nia interviuo al fratino Eva Farkas Tatar. Multai auscultantoi reagis esprimante sian amemon al sci, kiu dum suffice da iaroi realigis la esperante lingua in elsendo in de Radio Budapesto. El Finlando, signor Borje Eriksson, esprimis gioion pro l'ausculto della vocio de fratino Eva, kiu, memorigas signoro Eriksson, estas interalie la tradukintino de la himno al gioio, la Europa himno. Alia nagadon de fratino Eva memorigas signoro Jeze Patera. Mi bone memoras scia in Budapesta in ciutaga in lessendo in en la jaroi 1966 1969. Estas bedaurinde, finas signoro Patera, che nun la esperanto el sendo estas tiom maloftai, tamen mi tredankas che Vaticano dume plu el sendas en la internazia lingvo. El Nederlando, signorino Els van Dijk Cooperus, secretarino de Keli, scribis pri Eva Farkas Tatar: mi bone conas shin, kai admiras shian sagezon. Dankon por la el sendo. Cai el Hungario, signoro Josefo Kisch, gioiis audi de nove scian vocion. El Cinio, signoro Lee, sigas che in angla lingua libro, titolita La lingvoi della mondo, li trovis prescribon de Esperanto cai texton en nia lingvo, temis pri fragmento e la decnaua capitro della Evangelio lau Sancta Matteo. Tio interesigas min, scribas signoro Lee, mi provis serci la Biblion en Esperanto, tamen gis nun mi havas nenian resulton. Tial, se eble, mi esperas ricevi vian helpon, porque mi povu compreni cae studi complete per Esperanto. Niclo podos contentigi la peton de signoro Lee. Dankon al signoro Anton Kronshage, kiu auscultis ancau en maio prescau ciuin niain elsendoin. Dankon al li pro la senditai fotoi. Unu montras lin dum ausculto della Papa Beno Urbi et Orbi pasint pasche. Alia lian rendevugon cun gesignoroi Ivica cae Steffi Sponar. Ni finas per du movadai informoi. Alla decoca ecumena Esperanto congresso, kiu ocasos en Pelplin, Pollando, della dudecunua gis la dudecoca de Julio, aligis gis nun 189 personoi el 17 landoi. Dum tiu congresso interalie la iqueanoi renovigos per baloto sian estraron. En la nunai tagoi voyagas alla ique membraro la balotiloi, per ciui eblos vocedoni per letero, por la electo de la estraro, se oni ne partoprenos en la congresso. Dua informo la to eio, radio-vaticana-esperanto.org, estis lancita antau 6 monatoi, la trian de decembro 2006. De tiam ocasis 15.000 elsciutoi de son archivoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.